Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vučić e kundërshton Pacollin, nuk dhurojmë armë për mosnjohjen e Kosovës. Kosova mund të ketë shkelur ceftan me vendosjen e taksës doganore mbi importet bujqësore. Së paku 50 njerëz të vdekur në Greqi si pasojë zjarreve. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi poshtë deklaratat e ministrit të jashtëm të Kosovës Begjet Pacolli se Serbia udhëron armë disa shteteve në këmbim të tërheqjes së njohjes së Kosovës. Ne nuk dhurojmë armë, ne shesim armë dhe i shesim në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Ç'kuptim kanë akuzat apo u pengon se gjithnjë e më pak vende po njohin Kosovën? Ne do të shesim edhe më shumë armë, tha Vučić, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Pacolli se Serbia po lëbon ash për kundër Kosovës dhe se të dhënat e ministrisë së tij tregojnë se ajo dhuron armë në këmbim të mosnjohjes së Kosovës. Për më shumë rreth pretendimeve të Pacollit do të mund të dëgjoni në pjesën tematike të këtij emisioni. Së paku 50 njerëz vdiqen nga zjarret pranë Athinës, autoritetet i cilësuan ato si flakët më vdekjeprurëse në më shumë se një dekadë. Ato u përhapën në përëndim dhe lindje të kryeqytetit grek të shoqëruara me temperaturat të larta deri në 40 gradë Celsius dhe erërat të forta. Zjarr fiksit raportuan për më shumë se 100 njerëz të plagosur. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ndërpreu vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë për të kthyer në Athinë, ndërsa kërkoi ndihmë nga ushtria dhe Bashkimi Evropian. Zona e përfshirë nga flakët është e pëllësuar dhe e mbushur me shtëpi pushimi. Imazhe satelitore të para nga grupi i monitoruesve në SBA 38 North tregojnë se Korea e Veriut ka nisur çmontimin e disa objekteve kyçe në vend që janë përdorur për zhvillimin e motorëve të raketave balistike. Një gjë e tillë shihet si hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit që lideri i veri korean Kim Jong-un i ka bërë presidentit amerikan Donald Trump në muajin qershor. Dy liderët janë takuar në Singapore, ndërsa Trump ka thënë atë botë se Kim ka premtuar se do të shkatërrojë një objekt të motorëve raketor shumë shpejt. Trump nuk e ka identifikuar objektin, por një zyrtar amerikan i ka thënë agjencisë Reuters se bëhet fjalë për lokacionin Sohae në veri perëndim të Koresë së Veriut. Irani do të përgjigjet me kundërmasat e barabarta nëse Shtetet e Bashkuara bllokojnë eksportet e tij të naftës, tha Ministria e Jashtme iraniane. Nëse Amerika dëshiron të bëjë hap serioz në këtë drejtim, ajo do të përballet me kundërmasat e barabarta nga Irani, tha zëdhënësi i ministrisë Bahram Kasemi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar edhe nga vendet e tjera që të ndalojnë mbledhjen e naftës nga Irani, nisur nga nëntori, ose në të kundërtën do të përballen me pasoja. Paralajmërimi është bërë pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i ka dhënë Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës kanë emrat e shteteve të cilat shteti i Serbisë u shet ose udhëron armë për mosnjohjen e Kosovës, tha ministri i punëve të jashtme i Kosovës Begjet Pacolli. Megjithatë, ai nuk e publikoi ndonjë emër. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zëvendës, kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Begjet Pacolli ka akuzuar sërish autoritetet e Serbisë se po ushesin dhe dhurojnë armë disa vendeve të Afrikës për të parandaluar njohjen e tyre ndaj Kosovës. Ministria e punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës ditën e diel përmes një komunikate për medie pati shprehur shqetësimin mbi publikimin e dëshmive nga Amnesty International se armatimi prodhuar në shtetin serb vazhdon të përdoret në disa shtete afrikane. Në komunikat është thënë se publikimi këtyre kundër dëshmive forcon bindjen se Serbia ka përdorur dhe po përdorë shitjen dhe faljen e armëve si mjet të diplomacisë për të joshur disa shtete jo njohëse të Republikës së Kosovës në kontinentin Afrikan, që mos të ndërmarrin një hap të tillë. Pyetja së Radios Evropa e Lirë se mbi cilat argumente kanë krijuar këtë bindje autoritetet e Kosovës, ministri i jashtëm Pacolli është përgjigjur duke thënë se informatat e mbledhura nga diplomatët e Kosovës kanë siguruar të dhënat të sakta se një prej bazave të lobimit të diplomacisë serbe është ofrimi i armëve në kompensim me mosnjohjen e Kosovës nga disa vende të Afrikës.
Këtë informat e kemi pas, këtë shqetësim e kemi shprehë edhe më parë, ne kemi pas të dhëna prej marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar mes Republikës së Serbisë, gjithsesi Ministrisë së Komunitetit të Serbisë dhe shteteve të ndryshme nëpër botë. Disa herë këtë problem e kemi diskutuar edhe me kryeministrin para 3 muajve dhe ne sigurisht jemi duke studiuar mënyrën si ta kundërshtojmë këtë iniciativë të cilën e kanë ndërmarrë serbët.
Megjithatë, ministri i jashtëm Pacolli nuk ka dashur që të specifikojë asnjë emër të shteteve të Afrikës për të cilat autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë se po ushet dhe dhuron armë.
Nuk ka spekulim, unë i kom emrat e disa shteteve, por për hir të diskrecionit ne po i lëm këto informata për ne, për arsye se ne na nevojitet që të punojmë me këto informata.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të ndikojnë që të krijohet një frymë paqes politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në prag të finales së procesit të dialogut të Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.
Ne kemë kërkuar janë pushim politik me Serbinë, pra ju kemë kërku palë në terashtë amerikanëve dhe europianëve, që në frymën e dialogut që po lajmërohet, definitivo që për marrëveshjen finale, që po quhet, që është një marrëveshje obligative ligjore, që në kupton njohet, pra në frymën e këtij procesi të mbizotëron një frymë paqes politike, që në kupton jo më aktivitet për lobim kundër Kosovës, jo pengim i Kosovës në planin e jashtëm, edhe kthimi i listës serbe në Ishqiona, që do të ishte diçka e tutshme në frymën e një mirëkuptimi të mbrojtshëm regjional.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë thonë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit. Rekomandimi pozitiv është vetëm hapi i parë drejt liberalizimit të vizave, ndërsa sfida më e madhe mbetet votimi në Parlamentin Evropian, sidomos në Këshillin e Ministrave të BE-së. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë theksojnë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rekomandimi pozitiv nuk nënkupton edhe përmbylljen e gjithë